สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Something Major The New Playbook for Women at Work เป็นหนังสือแนวพัฒนาตนเองและภาวะผู้นำสำหรับผู้หญิงในโลกการทำงานยุคใหม่เขียนโดยแรนดี้บราวน์ซึ่งเป็นโค้ชผู้บริหารและผู้ก่อตั้งองค์กรให้คำปรึกษาด้านภาวะผู้นำสำหรับผู้หญิงหนังสือเล่มนี้มุ่งเสนอแนวทางใหม่ในการทำงานและการนำทีมแทนกรอบคิดแบบเดิมๆที่มักผลักให้ผู้หญิงต้องพึ่งความสมบูรณ์แบบการพิสูจน์ตัวเองและการทำงานหนักจนเกินพอดีเนื้อหาชี้ให้เห็นว่าปัญหาอย่างความเหนื่อยล้าเรื้อรังการหมดไฟความไม่มั่นใจไม่ได้เกิดจากข้อบกพร่องส่วนบุคคลเพียงอย่างเดียวแต่เชื่อมโยงกับวัฒนธรรมการทำงานที่กดดันให้แสดงความทุ่มเทมากกว่ามุ่งสร้างผลงานจริงๆเพราะหนังสือจึงผสานมุมมองเชิงระบบเข้ากับเครื่องมือปฏิบัติที่นำไปใช้ได้ทันทีเหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการเติบโตในสายอาชีพโดยยังรักษาพลังงานขอบเขตความชัดเจนในการสื่อสารของตนเองผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการเขียนกฎการเป็นผู้นำใหม่แทนการเล่นตามมาตรฐานเก่าๆที่กดผู้หญิงแกนสำคัญของหนังสือคือแนวคิดว่าผู้หญิงถูกสอนให้ทำงานและเป็นผู้นำตามกติกาที่ล้าสมัยเช่นต้องถ่อมตัวต้องปล่อยให้งานผู้แทนตัวเองและต้องพยายามหนักขึ้นเรื่อยๆเพื่อให้ได้รับการยอมรับรอนเสนอให้มองกติกาเหล่านี้ใหม่เพราะในทางปฏิบัติกติกาเดิมไม่ได้ช่วยให้ผู้หญิงก้าวหน้าเท่าไรนักแต่กลับทำให้หลายติดอยู่กับภาวะลังเลและถูกมองข้ามการเขียนเพลย์บุ๊กใหม่ในที่นี้จึงไม่ใช่การปฏิเสธความรับผิดชอบแต่คือการเปลี่ยนวิธีวางตัววางข้อความและวางยุทธวิธีให้สอดคล้องกับเป้าหมายจริงหนังสือเน้นการเพิ่มเอเจนซีหรืออำนาจในการเลือกวิธีทำงานของตนเองมากกว่าการรอให้ระบบที่ไม่เท่าเทียมเปลี่ยนไปก่อนจุดนี้ทำให้เล่มนี้ต่างๆจากหนังสือกำลังใจทั่วไปเพราะมันไม่ได้หยุดอยู่ที่การสร้างแรงบันดาลใจแต่พยายามให้ผู้อ่านเห็นว่าการปรับพฤติกรรมเชิงกลยุทธ์สามารถเปลี่ยนผลลัพธ์ในที่ทำงานได้ประเด็น2 performative productivity culture กับรากของความหมดไฟในที่ทำงานหนึ่งในประเด็นที่เด่นที่สุดของหนังสือคือการวิจารณ์วัฒนธรรมการทำงานแบบต้องแสดงว่ากำลังยุ่งหรือกำลังทุ่มเทตลอดเวลาบรอนเรียกสิ่งนี้ว่า performative productivity culture ซึ่งหมายถึงสภาพแวดล้อมที่ควรถูกให้คุณค่าจากภาพลักษณ์ของความขยันมากกว่าคุณภาพของผลลัพธ์วัฒนธรรมแบบนี้กระทบผู้หญิงเป็นพิเศษเพราะมักสร้างแรงกดดันให้ต้องพิสูจน์ความมุ่งมั่นมากกว่าคนอื่นอยู่เสมอผลคือเกิดความเหนื่อยล้าแบบสะสมและทำให้การเติบโตในอาชีพช้าลงเนื้อหาของสื่อจึงพยายามเปลี่ยนคำถามจากฉันดูทุ่มเทพอหรือยังไปเป็นงานที่ฉันทำสร้างคุณค่าอะไรจริงๆการเปลี่ยนกรอบคิดเช่นนี้สำคัญเพราะช่วยให้ผู้อ่านแยกความแตกต่างระหว่างผลงานที่มีประสิทธิภาพกับการทำตัวให้ดูมีประสิทธิภาพหนังสือไม่ได้บอกให้ลดความพยายามแต่ชวนให้ใช้พลังงานอย่างมีเป้าหมายมากขึ้นซึ่งเป็นแนวทางที่มีประโยชน์ทั้งต่อความก้าวหน้าและความยั่งยืนในการทำงานประเด็น3การลดอิทธิพลของความสมบูรณ์แบบและเสียงวิจารณ์ในใจหนังสือให้ความสำคัญกับการจัดการกับ perfectionism และ inner critic หรือเสียงวิจารณ์ในใจที่ทำให้ผู้หญิงลังเลกับความสามารถของตนเองร้อนมองความสมบูรณ์แบบไม่ใช่จุดแข็งเสมอไปเพราะมันมักทำให้คนใช้เวลามากเกินจำเป็นกับรายละเอียดเล็กและชะลอการตัดสินใจที่ควรเดินหน้าไปแล้วในบริบทของงานภาวะเช่นนี้ทำให้ผู้อ่านพูดน้อยลงเสนอความคิดน้อยลงและตั้งมาตรฐานกับตัวเองสูงเกินกว่าที่สถานการณ์ต้องการหนังสือจึงเสนอการปรับวิธีคิดจากต้องทำให้ดีที่สุดทุกครั้งไปเป็นต้องชัดเจนพอมีประสิทธิภาพพอและเรียนรู้จากการลงมือจริงแนวทางนี้มีคุณค่าเพราะสะท้อนสภาพการทำงานจริงๆที่ต้องใช้ความคล่องตัวมากกว่าความไร้ที่ตินอกจากนี้บรอนยังเชื่อมเรื่องนี้กับการลดการพึ่งพาการยืนยันจากภายนอกทำให้ผู้อ่านค่อยๆสร้างความมั่นใจจากการตัดสินใจและการสื่อสารของตัวเองไม่ใช่จากคำชมอย่างเดียวจึงเป็นมุมมองที่ช่วยทั้งด้านอารมณ์และด้านพฤติกรรมในเวลาเดียวกันประเด็น4การสื่อสารอย่างมีอำนาจผ่านการเลือกคำพูดและหลีกเลี่ยงวลีที่บั่นทอนความน่าเชื่อถืออีกจุดที่ทำให้หนังสือเล่มนี้ใช้งานได้ทายจริงๆคือคำแนะนำเรื่องการสื่อสารในที่ทำงานบรอนให้ความสำคัญกับการ owning your message หรือการเป็นเจ้าของข้อความของตัวเองซึ่งหมายถึงการพูดอย่างชัดเจนมั่นคงและไม่ลดทอนน้ำหนักของสิ่งที่ต้องการสื่อเธอเสนอแนวคิดว่าคำพูดบางแบบแม้จะดูสุภาพหรือถ่อมตัวแต่กลับทำให้ผู้พูดดูไม่มั่นใจหรือไม่ชัดเจนในประเด็นของตนเองประเด็นนี้ไม่ได้เป็นเพียงเรื่องภาษาแต่เกี่ยวข้องกับอำนาจในที่ทำงานโดยตรงเพราะวิธีพูดมีผลต่อการรับรู้ความเป็นผู้นำของเราหนังสือจึงไม่ได้เน้นให้ผู้หญิงพูดแข็งหรือก้าวร้าวแต่ชวนให้ใช้ภาษาที่ตรงเป้าหมายชัดและรักษาความเป็นมืออาชีพ แนวทางดังกล่าวเหมาะกับผู้อ่านที่ต้องเข้าประชุมนำเสนอความคิดโจนจาขอบเขตหรือรับมือกับสถานการณ์ที่ต้องการความมั่นคงทางวาจาการเน้นเรื่องถ้อยคำทำให้หนังสือแปลงภาวะผู้นำให้เป็นทักษะที่ฝึกได้จริงไม่ใช่คุณสมบัติที่มีอยู่เฉพาะบางคนประเด็นสุดท้ายการตั้งขอบเขตดูแลพลังงานและการมองอาชีพแบบยั่งยืนหนังสือเชื่อมเรื่องการเติบโตในงานเข้ากับการดูแลตัวเองอย่างจริงจังโดยมองว่าความสำเร็จในระยะยาวต้องอาศัยขอบเขตที่ชัดเจนไม่ใช่การยอมรับทุกอย่างและทำงานเกินกำลังบรอนชี้ให้เห็นว่าการละเมิดขอบเขตบ่อยๆเป็นหนึ่งในตัวเร่งของความหมดไฟเพราะทำให้คนต้องคอยตอบสนองความคาดหวังของคนอื่นตลอดเวลาแทนที่จะบริหารพลังงานเพื่อเป้าหมายที่สำคัญที่สุดหนังสือจึงเสนอให้ผู้อ่านประเมินว่าอะไรควรรับไว้อะไรควรปฏิเสธและอะไรควรถูกจัดลำดับใหม่ให้สอดคล้องกับชีวิตการทำงานที่ยืนยาวขึ้นมุมมองนี้มีความหมายมากในสภาพแวดล้อมที่มักยกย่องความเสียสละและความพร้อมตอบรับทุกคำขอเพราะบรอนพยายามเปลี่ยนคุณค่าจากการแบกรับทุกอย่างไปการทำงานอย่างมีขอบเขตและมีสติจุดเด่นคือเธอไม่ได้เสนอการดูแลตัวเองแบบแยกขาดจากงานแต่เชื่อมันเข้ากับประสิทธิภาพความยั่งยืนและความก้าวหน้าในอาชีพทำให้หนังสือมีน้ำหนักทั้งในเชิงส่วนบุคคลและเชิงวิชาชีพโดยสรุปเล่มนี้เหมาะกับผู้หญิงที่ทำงานในบทบาทมืออาชีพผู้จัดการหัวหน้าทีมรวมถึงคนที่กำลังรู้สึกติดขัดกับความคาดหวังในที่ทำงานและอยากได้กรอบคิดใหม่ที่นำไปใช้ได้จริงผู้อ่านจะได้ประโยชน์ทั้งในเชิงปฏิบัติและเชิงความคิดเพราะหนังสือไม่ได้เสนอเพียงกำลังใจแต่ให้ภาษากับวิธีมองปัญหาที่ช่วยแยกแยะว่าอะไรเป็นความท้าทายส่วนบุคคลและอะไรเป็นผลจากวัฒนธรรมองค์กรที่ไม่เอื้อต่อผู้หญิงที่ทำให้หนังสือเล่มนี้แตกต่างจากหนังสือพัฒนาตนเองในสายอาชีพทั่วไปคือการผสมระหว่างมุมมองเชิงระบบคำแนะนำเรื่องการสื่อสารการตั้งขอบเขตและการลดหมดไฟเข้าไว้ด้วยกันอย่างเป็นรูปธรรมมันไม่ได้สัญญาว่าจะเปลี่ยนทุกโครงสร้างในองค์กรทันทีแต่ช่วยให้ผู้อ่านมีเครื่องมือในการยืนหยัดอย่างชาญฉลาดมากขึ้นสำหรับคนที่ต้องการเติบโตโดยไม่แลกด้วยการเหนื่อยล้าจนหมดแรงหนังสือเล่มนี้ให้ทั้งความชัดเจนและแนวทางที่ใช้ได้ในชีวิตการทำงานจริงๆหากคุณต้องการสนับสนุนรันดีบรอนคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่